Qalampirdan gapiramiz. Ayni vaqtda Termiz shahrida yashovchi 16 yashar o'quvchi qizning zo'rlanishi va bunga qo'l urgan gumondorga nisbatan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan 14 oydan buyon jinoyat ishi ochilmay, ish yopti qilib kelingani kun tartibida turibdi. Mazkur holat Surxondaryo viloyati prokuraturasi tomonidan bayonot bilan chiqib, joriy yilning 5-aprel kuni prokuratura tomonidan ichki ishlar boshqarmasining jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish qarori bekor qilinib, qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv o'tkazish uchun Termiz shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasiga yuborilgan va yurituvga olingani ma'lum qilingandi. Va nihoyat holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ham tilga kirib, hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgani va mas'ul xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanganini xabar qilindi. Tergov departamenti ma'lumotida qayd etilishicha, Termiz shahrida yashovchi fuqaro RS Termiz shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi 1-sonli ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda qizi 2003 yilda tug'ilgan SCni oldindan tanishi bo'lgan 1994 yilda tug'ilgan BE ismli yigit 2020 yilning yanvar oyida Termiz shahrida joylashgan restoranning qorovulxonasida zo'rlab, nomusiga tekkanligi ma'lum qilib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan Termiz shahri bo'yicha ichki ishlar huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tayinlangan sud tibbiy ekspertizasining 2020 yil 18 mart kungi xulosasida fuqaro SCning badanida tan jarohatlari va ularning izlari aniqlanmaganligi, qizlik pardasining anatomik butunligi buzilganligi, lekin hodisa ancha oldin bo'lganligi sababli buzilish muddatini aniqlashning imkoniyati yo'qligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, SCdan olingan kiyimlar bo'yicha nisbatan sud biologik va sud kriminalistik ekspertizalar tayinlanib, protsess ishtirokchilari tomonidan taqdim qilingan barcha ashyoviy dalil tariqasida baholanishi mumkin bo'lgan narsalar olinib, tergovga qadar tekshiruv materiallariga qo'shilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, tergovga qadar tekshiruv jarayonida bir qator tergov harakatlari amalga oshirilib, ishga aloqador fuqarolardan tushuntirish xatlari olingan. Bundan tashqari, mazkur holat doirasida sud psixologiya hamda sud psixiatriya ekspertizalari tayinlanib, xulosalari ish materiallariga qo'shilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.